parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia Lovica 794 Esperanto elsendo de la Pola Retradio la 4 de oktobro 2010, kiu pro la teknikaj kialoj aŭdiĝas kun prokrasto. Barbara Pietrzak kaj Tomasz Miller proponas al vi komence aktualaĵojn. Lige kun mia nun semajna estado dum la 26 internacia semajno de la kulturo kaj turismo en la Kataluna Salau, Hispanio, ni gastigas antaŭ nia mikrofono la ĉefan organizanton de la semajno, Rosa López. Tiu ĉi evento estas krome bona okazo memorigi la gazetaran komunikon de UEA kun ĝia deklaro Lige con la pasinta fine de septembro Internacia Tago de Turismo. En la programo ci foje en gie fino venos momento por la science boltena temo. Comence bonvolu auskulti aktualaĵojn.
En la lastaj jaroj en Pollando kreskis la konsumado de ĉokolado kaj ĉokoladaj produktoj. En 2016 statistika polo konsumis pli ol 6 kilogramojn da ĉokolado, tio estas 30% pli ol en 2001. Aparta kresko estas notita en la hejmaj mastrumejoj, tio estas en la polaj familioj. Dum tri jaroj la pokapa kresko egalis al 2,4 kilogramoj jare kaj en la daŭro de kvin jaroj kreskis je 122%. Tiun fenomenon oni ligas kun la kresko de la enspezoj, Ĉar laŭ la ekspertoj, ĉokolado kaj ĉokoladaj produktoj apartenas al tiuj nutroproduktoj, kiuj plej forte reagas je la ŝanĝoj de la enspezonivelo. Ekzemple, en 2016 en 20% de la hejmaj mastrumejoj kun la plej malaltaj enspezoj, la konsumado de ĉokolado kaj ĉokoladaj produktoj egalis al preskaŭ 1,7 kg po kape. En la grupo de 20% de la mastrumejoj kun plej altaj enspezoj, tiu konsumado estis preskaŭ duoble pli alta. La produktata en Pollando ĉokolado ĉiam pli grandkvante trafas sur la eksterlandajn merkatojn. Laŭ Eurostat, en 2007 Pollando estis la kvina plej granda produktanto de ĉokolado en la Unio, exportinte pli ol 125 mil tunojn da ĉokolado. Polan ĉokoladon pasintjare oni povis frandi en 111 landoj. En la Unio la plej grandaj klientoj de la pola ĉokolado estas Germanio, Britio kaj Ĉeĥio. Tamen daŭre Pollando pli importas ol eksportas. En Pollando la importo de ĉokolado egalis en 2007 al pli ol 112 mil tunoj. Plej multe ni importas el Germanio, Italio kaj Nederlando. Ancora unun jare sur la circauteran orbiton estos catapultita la unua pola-finna observa satelito, kiel consistero de 10 kunlaborantaj satelitoj. La komerca satelito ISAI XO2 pezos 85 kg kaj estos provizita per la radaro SAR, kun la tiel nomata sintetika aparataro de la pola-finna firmao ISAI. Tio ebligos la observadon de la tersurfaco sendepende de la veterkondiĉoj. La laboroj pri la aranĝaĵo daŭris tri jarojn, kaj koherigaj procedoj okazis dum la lastaj 6 monatoj en Finnlando kaj Pollando. Ambaŭ firmaoj subskribis jam intencoleteron, laŭ kiu en la daŭro de la plej proksimaj kvin jaroj Creotech Instruments okazigos koherigon de eĉ 10 satelitoj en la celata konstelacio ISAI. Krom la ebleco monitori la elementajn plagojn, la reto de malgrandaj satelitoj povas servi ankaŭ por malkovri naftoverŝiĝojn, monitori la ĉebordajn sferojn aŭ infrastrukturon. Pro la priservo de la konstelacio satelitoj respondecos Centro de Satelitaj Operacioj ĉe la pola ISAI sidejo en Varsovio. Printempe de la venonta jaro en Krakovo, la suda Pollando, estos funkciigita la nova sidejo de la Konfucea Instituto, Centro de la Ĉina Lingvo kaj Kulturo de la Jagelona Universitato. Pli ol la duonon de la kostoj, de la modernigai laboroi en la jam existanta universitata construajo en la sesdeca jaroi de la pasinta jarcento, covras cinai partneroi. En la quaretagia construajo, krom didactae salonegoi, lingvo laboratorioi, oficejoi, trovigios ancau aulo, pri kiu la instituto gis nun ne disponis, destinita por 126 personoi. La tereno antaŭ la konstruaĵo estos inspirita per la ĉina ĝardenarto. Tiel ĝi fariĝos ne nur nova atrakcia verda spaco en la urbocentro, sed krome popularigos la ĉinan kulturon kaj arton. La Konfucea Instituto en Krakovo kreiĝis en 2006 kaj aktuale estas unu el inter pli ol 500 ĉi-specaj institucioj en la mondo. Ĝi gvidas kursojn de la mandarena lingvo ne sole por studentoj, sed ankaŭ por ĉiuj interesiĝantoj. En sia oferto ĝi havas ankaŭ kursojn por merkatistoj. Ĉiujare la tieajn kursojn partoprenas ĉirkaŭ 1.000 personoj. La instituto organizas la agnoskatajn en la tuta mondo ekzamenojn de la ĉina lingvo. Inter decembro 2007 kaj junio 2008 subiĝis al ili preskaŭ 500 personoj. Ĉiujare la Krakova Konfucea Instituto organizas proksimume 10 kulturajn eventojn, interalie lekciojn, laborrenkontojn, prelegojn, instrukciadojn, filmprezentojn, ekspoziciojn, solenadojn de la tradiciaj ĉinaj festoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
En bluoj del somer mi paŝo sur la ve tra el picoj del tritic tretante herbon luda la friskon kun reveo mi senso sub pie mi lasos ke la ven ŝaŭmban ul kapon ludan. Mi ne parolos plu, mi voglio sempre, se la selima me il svelo se l'animo. Mi migros fortre, for simile al bohem, tra la natura en joy, san kiel cun virino. En bluoi del vesper, mi paŝo sur la ve tra el grato de tritic tretante herbon frisca la pulson de la grunt mi senso su pie vas a virino tuye proponos nudon riscal se el vorto y cae sen pense ni a nostalgi mi blobus largia venas lo becaia altero de prohif tre foren pasos mi isole cum mi me iag vazau cum virine.
En nia hodiaua Esperanto elsendo ni memorigis fragmente la canton de la ensemblo Kai tiel plu el gia compacta disco Placas al mi. Tamas pri la canzono La Aventuro.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto. Kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Lau iui fotoi kiui aperis en la Facebookei profiloi, kelkei niei gauskultantoi, sias ke nun mi trovigas en Catalunio en Salou, kie dauras la 26a internacia semaino de kulturo kaj turismo. La aranĝo kun longa historio, kiu de kelkaj jaroj gvidas Rosa López, mi tre ĝojas gastigi vin antaŭ nia mikrofono. Ekde kiam vi okupiĝas pri la organizado de ĉi tiu evento?
Tio okazis iom surprize dum la 24a semajno en 2016, kiam tia konstanta organizanto Luis Serrano jam veninta en la hotelon por atendi la gastojn, ne atendite falis planken kaj la suferitaj doloroj devigis lin forlasi la hotelon kaj reiri hejmen. En tiu situacio mi kaj kelkaj aliaj partoprenantoj transprenis lian taskon kaj realigis lian programon. Fine de la semaino, kelkaj el ni kunvenis interalie, mi, tarragonaj esperantistoj, Mariloc, Ángel, por paroli pri la estonteco de la semaino. Tiam mi transprenis la organizan taskon, kaj jam memestare organizis la semainojn en 2017 kaj en 2018. Tamen, mia intenco ne estis fariĝi organizanto por konstante.
Ĉu la semajno daŭre ĝuas popularecon?
La semajno ne perdis popularecon, sed okazis kelkaj ŝanĝoj en ĝia preparmaniero. Antaŭe la ĉefan taskon plenumis Luis Serrano mem. Nun, krom la organizita teamo, kreiĝinta en 2016, al la organizaj laboroj aliĝis aliaj personoj, helpantoj al kiu mi delegis diversajn taskojn. Tio ebligis riĉigi la programon. Ekzemple, en 2017 multe helpis al ni Hispana Esperanto-Federacio. Okazis tiam por la unua fojo aŭkcio, ni organizis konkurson, kiu imitis en amusa maniero faman televidan fikson. Ĉu vi volas esti milonulo? Kiun bonege amuse gvidis Toño del Barrio. Novaĵo estis peĉa kuĉo kun multaj partoprenantoj. Ŝanĝiĝis ankaŭ la muzika repertuaro. Luis Serrano preferis habaneron, dum ni venigis grupon de tradiciaj katalunaj dancistoj, kiuj ne sole kantis kaj dancis, sed en la lasta programero invitis ankaŭ nin por kundanci kun ili. Pasinjare multe helpis al ni talentaj simultanaj tradukistoj, kiel José María Salguedo. La programo riĉiĝis per deklamkonkurso, ni resignis pri la fina diskuto, kiel la semajno funkciis, sed anstataŭe disponigis por pritaksi la semajnon la respondokeston. Kaj la semajnon finas korusa kantado organizita de kelkaj el la partoprenantoj.
Sed tamen el tiu malnova repertuaro ancora kelkaj aferoj, kelkaj eventoj, programeroj restis, ĉu ne?
Restis la grava programero, kiu estas atribuado de la premio Ada Figuera-Sikorska, kiun iniciatis Luis Serrano. En la komenco de la 2000 jaroj kreiĝis komitato, en kiu interalie li laboris kun Giancarlo Figuera. La premio estis uno el la pruvoj de la omaĝa memoro pri Ada Figuera-Sikorska, tiu fama ĵurnalistino, redaktorino de Heroldo de Esperanto, kiu ankaŭ en sia vivo, sekvante la profesian karieron de la edzo, do Giancarlo, plenumis gravan rolon en la hispana Esperanto-movado. La unua premio kun sia nomo estis atribuita en 2014. En tute ricevis ĝin 15 personoj pro siaj kontribuoj sin dediĉo al la Esperanto-movado, Esperanto-laboro, Esperanto-kulturo. Inter alie estis Trinidad García kaj Josep Coulom, Augusto Casquero, Katalin Kovacs, Sofia Corodi, Ana Manero. Kaj en la nuna jaro mi gratulas al vi, Barbara. Tiu ĉi premio honoras vian por esperantan laboron ĝenerale.
Kaj estu la okazo por ke mi danku al vi kiel la ĉeforganizantino de la semajno, al ĉiuj el la organiza komitato, kiuj konsideris min inda tiun ĉi premion. Premion por mi tre proksiman, ĉar mi konis persone e Ada Figuera-Sikorska kaj ŝi tre ofte ja gastis antaŭ nia mikrofono. Sed krom la premio de Ada Figuera-Sikorska restis aliaj valoraj programeroj.
Ĉiam okazas kvalitaj prelegoj, interesaj ekskursoj, kroma programero kiun ni daŭrigas estas ligita con la cataluna cutimo, quien en la fino de vespero con habanero, fiscaptista canto, ligita con la loca y fiscaptistoi, cataluna y expedicioi, a la caraíba y insuloi, cae al cubo, oni servas mal grande pante, ruligitan rumon, ron cremat.
Tio estas tradicioi, quion en conducis Luis Serrano, sed la semaino dauras, tiu vespero con habanero ancora una ocasis, jus ocasis transdono de la premio, anta uni morgava excursa tago, tutaga al interesa loco, al
Sitges, ti estas fish captista urbo, tre bela.
Cae niam antau gioias pretiu ci lauvica excurso al Sitges, post du, kiu okazis kaj en Salou mem, estis tre interesa promeno, kaj ankaŭ post la ekskurso en Reus, kaj la ekskurso ja konformas al la titolo de la semajno, kiu estas internacia semajno de la kulturo kaj turismo.
Eble mi ŝatus rose aldoni, ke vere por mi estis surpriza inauguro de la semaino, porque venis persone la urbestro de Salou, que havis tre belan, tre favoran al parolon, en kiu li elstarigis la ligoen inter Esperanto, inter turismo, inter kulturo. Do, estis vere
emociiga momento.
Momento, kiam, giuste li mem, nin bonvenigis. Vi diras che vi ne volas daurigi, che vi ne transprenis la organizadon por constante, do, kia estos estontezo de la internazia semaino, kiu tradizie estis okazante en oktobro.
Kia estos la estontezo de la internazia semaino de turismo kaj kulturo? Lau la nuna ideo, la semaino venonchare, okazos en Malago, Andalusio.
Tu ci perdo sian karakteron?
Mi esperas que ne.
Gran dankon pro la renkontiĝo.
Dankon al vi, Barbara.
De la cuina catalana de casa o del restaurant. És evident que la crema ocupa un lloc important. És celebre i coneguda fins i tot a l'estranger. Però la crema catalana sempre ha fet un bon paper. I tothom sap i proclama, fins internautes en web, que no hi ha res com provar-la el dia de Sant Josep. Com que Sant Josep s'acosta i ja el tenim al damunt, un explico la recepta a poc i punt per punt. De llet n'hi poses un litre que menys és fer-se l'esnet, un tros de pell de llimona i de canyer i un tronquet. Tot això ho poses al foc fins que comenci a bullir, i si vessa no et preocupis que tampoc no ve d'aquí.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon, mia estado dum la 26a internacia semajno de la kulturo kaj turismo estu la okazo referenci al unu el la lastaj gazetaraj komunikoj de UEA kun ĝia deklaro okaze de la internacia tago de turismo de la Unuiĝintaj Nacioj. En ĝi interalie estas konstatite, ke la 27 de septembro estis tago en kiu ĉiujare oni atentigas pri la signifo de turismo kiel rimedo por renkonti homojn trans regionaj kaj landaj limoj kaj por kultivi en ili spiriton de reciproka respekto. Tiuokaze UEA referencas al la 102a Universala Congreso de Esperanto en 2017 jaro, kiu aparte emfazis la internacian jaron de daŭripova turismo. En la kongresa rezolucio de la Seula UKO oni atendigis pri la graveco de daŭripova turismo por la tutmonda Esperanto-lingvo komunumo, kies membroj ofte vojaĝas por renkonti unu la alian kaj por konatiĝi kun riĉeco de aliaj kulturoj. Ĝi notis ankaŭ la esencan rolon, kiun ludas komuna lingvokono en la perado de reciprokaj kontaktoj inter homoj de malsamaj kulturoj kaj la unikajn kontribuojn de Esperanto sur tiu ĉi kampo. La congresso samtempe rekonis la gravecon de daŭripoveco, enfazante la urĝon redukti la ekologiajn kaj sociajn damaĝojn, kiujn kaŭzas multaj formoj de turismo, kaj disvolvi novajn kaj pli daŭripovajn formojn. En 2010 UEA denove rekonas la Internacian Tagon de Turismo kaj renovigas sian volon en kunlaboro kun Unuiĝintaj Nacioj kaj ties Monda Turisma Organizaĵo daŭre labori por aktive engaĝi, eduki kaj inspiri homojn en ĉiuj landoj por pli inkluziva kaj konscia turisma kulturo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Malsame ol tradicie, nian elsendon finas sciencbultena informo.
En la circavajo de malnovaj altaj preĝejoj multiĝas la birdovarieco, kaj vivas tie pli da birdospecioj ol en la regiono de kamparaj mastrumejoj. Krom paseroj, sturnoj, monedoj, vivas tie ankaŭ kordeloj, verdaj fringoj, strigoj, turfalkoj. Tio rezultas el la esploroj faritaj en la suda Pollando fare de la sciencistoj el la Instituto pri la Naturprotekto de la Pola Sciencakademio en Krakovo. La esplorojn partoprenis ankaŭ brita sciencisto el la Cambridgea Universitato. Ĝis nun oni ne atentis pri la rolo de preĝejoj en la formiĝado de loka biologia diverseco. Dume preĝejoj en Pollando estas grava birdovivejo kaj povas roli por ilia protekto. La esploroj estis faritaj en la ĉirkaŭaĵo de 101 preĝejoj kaj koncernis kvanton kaj speciojn de la aperantaj tie birdoj. La rezultoj estis komparitaj kun analogaj donitaĵoj el la kamparaj mastrumejoj. Jam antaŭe estis pruvite, ke la malnovtipaj kamparaj mastrumejoj estas oazo de birda biodiverseco. Nun evidentigis, ke malnovajn preĝejojn kaj ilian rektan ĉirkaŭaĵon eblas difini la birda paradizo. Vivas tie pli da birdoj kaj pli da birdospecioj, kiuj ne aperas en la kampara medio. Entute sciencistoj nombris preskaŭ 5700 birdojn. En la ĉirkaŭ preĝeja spaco temis pri 16 specioj, inkluzive de 13, kiuj ne aperas proksime de kamparaj mastrumejoj. Circau cilastai, oni constatis nur 16 birdospecioin, inclusive de 8, kiui ne estis nombritai proxime de pregeioi. Evidentigas, ke pregeioi formas tre firman birdovivejon. Multai el ili, en la senŝanĝa formo, existas de jardekoi au jarcentoi. Compare kun kamparaj mastrumejoi, estas tie malpli da katoi au hundoi, kiui ĉasas birdoin au povas ilin maltrankviligi. Tio favoras la elektadon de ĉispecaj lokoj fare de birdoj kaj klarigas la tian birdan specivariecon. La flegado de ofte tre malnovaj arboj kaj arbustoj, de la preĝejturoj kaj sonoriloj allogas birdojn kaj kaŭzas, ke sur malgranda spaco, pro media diverseco, kunvivas tre multaj birdospecioj. Novaj konoj pri la rolo de preĝejoj por la birda diverseco havas do signifon por ilia protekto.
Kaj tiel ni proksimiĝis al la fino de nia 794 Esperanto-elsendo de la Pola Retradio. Ni invitas vin por nia sekva programo, kiu aŭdiĝos komence de la venonta semajno. Kun la espero legi viajn rimarkojn kaj opiniojn, hodiaŭ ni jam adiaŭas vin. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.
Mi estos la polen sub lovo de l'autu, du muchas la tempe, ai soras fai do volar. Semblu oi cai semver, perdite en mi men, conqueros mil alto in del sun tauro. Sem frido cai semven, matura nur progen, l'antiqua antero plue sur tretas minotauro. Se il fonto cae la flor vortuma sen capablo, diros trafeston kai mia frun en la desir del vent nur esti sol da fallo la frun aston o murda persistas desir vu la frun aston o murda persistas desir vu.